Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղին է Բունյակյան այսօր մեր ծրագրում։ Քարոզարշավի մեկնարկի ծորեր առաջ գործող նախագահը ծավալուն ելույթ ունեցել պաշտպանության նախարարությունում, կոչանելով պաշտոնյաներին տրամադրվել ծանր և լուրջ աշխատանքի։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պարզաբանել է, ինչու է զերծ մնացել երրորդ անգամ առաջադրվելուց և ինչպես է գնահատում ներկայիս քաղաքական պայքարը։ Հակում տարաձայնությունները խորանում են, դաշինքում մնացած եզակի կուսակցությունները պահանջում են քննարկել առաջնորդի փոփոխության հարցը։ Մոսկվան խորացնում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, նախագահ Պուտինը հանձնարարել է այս հարցի շուրջ բանակցություններ սկսել։ Ադրբեջանը կրկին հայտնվել է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների քննադատության թիրախում, այս անգամ ընդդիմադիր առաջնորդի վրա կատարված հարցակման համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Վրաստանի վարչապետ Բիդին Այվանիշվիլի այցը Հայաստան չի հետաձգվի կապված արտգործնախարար Մայա Փանջակիձեի հայտարարության շուրջ սկանդալի հետ։ Այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Վրաստանի վարչապետի մամլոց ծառայությունը։ Իվանիշվիլին հունվարի 17-ին ժամանելու է Երևան և հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Նախորդին Թբիլիսիում տեղեկություն էր տարածվել, որ Փանջակիձեի Լիտվայում առած հայտարարությունների պատճառով վարչապետի Երևան այցը ձախողման եզրին է։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանական մամուլի վկայությամբ Վրաստանի արտգործնախարարը Վիլնյուսում հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դիրքերից, ինչն էլ կտրուկ հակազդեցություն է հարուցել Երևանում։ Մանրամասները մեր առաջկա եթերաժամին։ Սերբական առաջատար պոլիտիկա օրաթերթում հրապարակվել է լրագրող Դրագան Վուկոտիչի հոդվածը Լեռնային Ղարաբաղ այցելության արդյունքում նրա ստացած տպավորությունների մասին։ Բարի գալուստ առաջին գիծ վերնագրված հոդվածում սերբ լրագրողը ներկայացնում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի պատմությունը, որը նրան պատմել են հայ զրուցակիցները հատվածներ առաջնագծում զինվորների հետ իր զրույցներից։ Վուկոտիչը շեշտում է, որ չնայած Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային օրենքին ճանաչված չէ, սակայն դեֆակտո պետությունը ունի սեփական կառավարություն, խորհրդարան ոստիկանություն է։ Ռուսաստանի պետդումայի քննարկման է ներկայացվել մի օրինագիծ, որն առաջարկում է Չեխիալ համարել վերջերս ընդունված վիճահարույց օրենքի ամերիկացիների կողմից ռուս որբ երեխաների որդեգրումն արգելող կետը։ Օրինագիծը ներկայացրել են Սպրավիդլիվայա Ռասիա կուսակցությունից 3 падգամավորներ, այն 140 000 ստորագրությունների հիման վրա, որ հավաքվել են ընդդեմ այսպես կոչված Ձիմը Յակովլևի մասին օրենքի ընդունման։ Պետդումայի համապատասխան ազդաժողովում նախագիծը հնարավոր է քննարկման դրվի հունվարի 18-ին։ 5 տասնյակից ավելի երկրներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին են դիմել խնդրանքով ուղղել Սիրիայի ճգնաժամի հարցը միջազգային քրեական դատարան, քանզի Սիրիան անդամակցություն չունի միջազգային քրեական դատարանում, միայն անվտանգության խորհրդի ուղղորդությամբ հնարավոր կլինի սկսել ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Միջնորդության նամակի տակ ստորագրել են այնպիսի երկրներ, ինչպիսին են Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը մերժել են միանալ փաստաթղթին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով։ Գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլայն էլ երեկ ասել է, որ անվտանգության խորհուրդը պետք է ապահովի, որպեսզի Սիրիայի կառավարությունը պատասխանատվության ենթարկի իրեն վերագրվող հանցագործությունների համար։ Ավստրիայի դատարանը կաշառակերության համար մեղավոր է ճանաչել Եվրոպական խորհրդարանի նախկին պատգամավոր և երկրի ներքին գործերի նախարար Էրնեստ Շտրասերին և դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Շտրասերը մեղադրվում էր նաև փողի դիմաց Եվրամիության օրենքների վրա ազդելու փորձ անելու համար։ Մեղադրանքներն առաջ քաշվեցին այն բանից հետո, երբ լրագրողները հրապարակեցին 100 000 եվրոյի շուրջ բանակցությունները ներկայացնող մի տեսանյութ։ Շտրասերը թեպետ չէր ընդունում մեղադրանքները, այնուամենայնիվ թողեց պաշտոնն, ասելով, թե այդպիսով պաշտպանում է իր կուսակցությունը։ Դատախազության եզրակացությունում նրա մեղադրում են նաև եվրոպական քաղաքականությանը լուրջ վնաս հասցնելու մեջ։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր հարցազրույց է տվել Մեդիամաքս գործակալությանն ու պարզաբանել, ինչու է զերծ մնացել երրորդ անգամ առաջադրվելուց և ինչպես է գնահատում ընտրություններից առաջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի միասնության համար պայքարող նախագահն այս հարցազրույցում ինքն է ըստեյության տարբերակում մտցրել հայաստանցիների և ղարաբաղցիների միջև, հայտարարելով. «Ինձ համար անընդունելի էր իշխանության պայքարը երկու ղարաբաղցիների միջև»։ ներքաղաքական իրավիճական հետաքրքիր գնահատելուց բացի երկրորդ նախագահը նաև առիթը բաց չի թողել կառավարության աշխատանքը ևս մեկ անգամ քննադատելու համար, պնդելով մեզ եղածից շատ ավելին է պետք։ Հարցազրույցի մանրամասներն ու քաղաքական ուժերի արձագանքները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, թե երեք պատճառ կա, որոնք դրդում են իրեն ձեռնպա մնալ ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալուց։ Մեդիամաքս լրատվական գործակալության այսօր հրապարակած հարցազրույցում Քոչարյանը, արձագանքելով հարցին, թե իր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու առումով որոշակի սպասումներ կային, սակայն դա տեղի չունեցավ և որոնք են դրդապատճառները, մասնավորապես ասել է. Մեջբերում եմ. Երեք հիմնական հանգամանք կարանձնացնեմ. Առաջինը իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդունելի էր, այն բարդ ընտրության իրավիճակ կստեղծեր շատերի համար ու կդառնար տարատեսակ շահարկումների առարկա։ Բացի այդ, ինքս եմ ժամանակին առաջարկել գործող նախագահին որպես հաջորդողի և վերընտրվելու նրա ցանկությունը հասկանալի է։ Երկրորդ, չէի ցանկանա մասնակցել իշխանության պայքար մղող երեք նախագահների ծայրահեղ տհաճ և վստահ եմ երկրի համար վնասակար ձևաչափի կազմավորմանը։ Եվ երրորդ, քաղաքական կոմպրոմիսի փնտրտուքը Հայաստանում փոխակերպվել է մանրածախ քաղաքական առևտրի, իսկ դա ամենևին է լայն չէ, ինչի համար ես կուզենայի ծախսել ժամանակս, գիտելիքներս ու փորձս։ Մեջբերման ավարտը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև քննադատության է ենթարկել Հայաստանի ներկայիս իշխանություններին։ Մեջբերեմ. Հայաստանից բնակչության արտահոսքի տեմպերը չեն կրճատվում և սա արդեն նման չէ աշխատանքային միգրացիայի։ Ցածր ծնելիության և ծերացող բնակչության պարագայում սա չափազանց վտանգավոր միտում է։ Տնտեսությունը սկսել է աճել, բայց արդյոք այդ աճը կայուն կլինի նվազող ներդրումների պայմաններում և որքանով է այն պայմանավորված լինելու պարտքերի կուտակմամբ, չէ՞ որ նույնիսկ ՀՆԱ-ի 2012-ի սպասվելիք 7%-անոց աճի պարագայում մենք համադրելի թվերով չենք հասնելու 2008-ի մակարդակին, հատկապես ՀՆԱ-ի հանդեպ պետական պարտքի ավելի քան երրակի աճի պայմաններում։ Եզրափակելով իր խոսքը Քոչարյանը նշել է. Ինչ վերաբերում է քաղաքական մրցակցությանը, ապա ընտրություններից առաջ այն մի տեսակ տիկնիկային է դարձել, ինչը չի կարող նպաստել իշխանության արդյունավետ աշխատանքին և անտարբերություն է ծնում հասարակության մեջ։ Հայտնի է, որ առանց մրցակցության իշխանությունը գուցե և հանգիստ է քնում, բայց ժողովուրդը որպես կանոն վատ է ապրում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով հանրապետության երկրորդ նախագահի խոսքերին, մասնավորապես նշեց, թե յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ, պաշտոնաթող նախագահ կամ հայաստանի քաղաքացի ինքն է որոշում առաջադրվել, թե չառաջադրվել, իր թիմի հետ խորհրդակցելով։
Բայց ես չեմ ուզում դրա վրա ծանրանալ, պարզապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատեմ իմ այն միտքը, որ ասել եմ ամիսներ առաջ, անկախ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տեսական թեկնածուներից, անկախ նրանից ով կառաջադրվեր, պայքարը գնալու էր երկրորդ տեղի համար, եւ այսօր էլ պայքարը գնալու է ոչ առաջին տեղի համար, եւ դա նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության մեղավորությունը չէ, հանրապետականը եւ գործող նախագահը աշխատել են այս տարիների ընթացքում շատ ազնիվ, շատ արդար, շատ թափանցիկ եւ ամենակարևորը գնացել են երախոսության ու ամենաշխության ճանապարհով։
Շատ պարզ կարծիք է, որը երկրորդ նախագահը ներկայացրել է հասարակությանը։ Իր հերթին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց խորհրդարանում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար, կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Իսկ ինչ վերաբերում է սուր քննադատություն, իսկ սուր քննադատություն չեմ տեսնում, որովհետև այն մոտեցումները կամ քննադատելի կողմերը, որը ներկայացնում է հարցազրույցում, դրա մասին մենք ամեն օր ենք խոսում, և մեր ծրագրերը հենց այդ հիմքերով էլ առաջիկա տարիների համար կառուցված են։
Բայց մրցակցությունը իրոք տիկնիկային է քաղաքական դաշտում։
Գիտեք, հիմա հարցազրույց է, մեծ ծավալի, կարող է ինչ-որ մի բան տեղին կամ տեղին արտահայտվի, ես այդքան էլ ուշադրություն չեմ դարձնում, մանավանդ քաղաքական միջավայրը այսօր այնպիսին չէ, որ այդպես գնահատականներ տանք երկրորդ նախագահի կարծիքներին։
Ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ինչ վերաբերում է որպես հանրապետության նախագահի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրվելուն, չառաջադրվելուն, ապա ինքը չի ցանկանում որևէ կարծիք հայտնել, և դա Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է, առաջադրվել թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում առկա քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ երկրորդ նախագահի գնահատականներին,
օբյեկտիվություն կա անշուշտ գնահատականների մեջ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։
Խորհրդարանում հույդա խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի փոխանցմամբ էլ հարցազրույցից ակնհայտ է դառնում, որ երկրորդ նախագահը տեսանելի ապագայում ակտիվ քաղաքականություն չի վերադառնա։
Եվ երեք պատճառներից ավելի հետաքրքիրը երրորդը, երբ որ նախագահն ասում է երրորդը, վերածվել է մանրածախ առևտրի։ Այստեղ նա չի բացում փակագծերը և չի ասում, թե ում և ինչ նկատի ունի։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակի գնահատականին, ներքաղաքական սոցիալ-տնտեսական, այստեղ հիմնականում ռեալ իրավիճակական գնահատականներ են։
Ինչ վերաբերում է Հայ ազգային կոնգրեսի արձագանքին, ապա օրվա ընթացքում այնտեղից չմեկնաբանեցին Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանն այսօր ծավալուն ելույթ է ունեցել Պաշտպանության նախարարությունում, խոսելով մի շարք խնդիրների մասին բանակից մինչև հայկական Սփյուռք և Սիրիահայություն։ Քարոզարշավի մեկնարկից օրեր առաջ հնչեցրած ելույթում մասնարարապես Սերժ Սարգսյանը կոչ արել բոլոր պաշտոնյաներին լրջանալ, կենտրոնանալ և տրամադրվել ծանր աշխատանքի։ «Մենք պետք է ամեն պահ պատրաստ լինենք պատերազմին», գծել է նախագահ Սարգսյանը, հավելելով, որ հաղթանակի և ներքին կայունության համար բանակի մարտունակությունից բացի անհրաժեշտ նաև ամրապնդել ժողովրդավարական ինստիտուտներն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ելույթի մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի նյութում։
Այնինչ ներելի էր և միգուցե օրինաչափ անկախության առաջին տարիներին, այժմ անհանդուրժելի է և պետք է բացառվի, հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ելույթ ունենալով Պաշտպանության նախարարությունում անցկացված նիստին, որին մասնակցել են գործադիր, դատական և օրենսդիր իշխանությունները ներկայացնող տասնյակ բարձրաստիճան ղեկավար պաշտոնյաներ։ Ծավալուն ելույթում անդրադառնալով բանակաշինության թեմային, նախագահ Սարգսյանն ասել է, թե պետք է այնպես անել, որ զինված ուժերի նկատմամբ հասարակության լայն խավերի վերաբերմունքը մշտապես լինի ընդգծված դրական։
Այսօր պետք է հստակ պայմանավորվենք, որ այսուհետ զրոյական հանդուրժողականություն պետք է ցուցաբերենք մեր այն գործընկերների նկատմամբ, ովքեր բավարար ուշադիր չեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և պաշտպանության խնդիրներին։ Զրոյական հանդուրժողականություն պետք է ցուցաբերենք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր պախարակում և վարկաբեկում են զինված ուժերի պատիվն ու համբավը։ Զրոյական հանդուրժողականություն պետք է ցուցաբերենք այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր փորձում են ամեն գունով խուսափել զինվորական ծառայությունից կամ ոչ պատշաճ ձևով կատարել այդ ծառայությունը։ Զրոյական հանդուրժողականություն այն զինվորականների նկատմամբ, ովքեր ուսադիրներն ու համազգեստն օգտագործում են սեփական շահի համար կամ որևէ այլ կերպ ստվերում են սպայական պատիվը։
Մեր հասարակությունը գրեթե մոռացել է, որ սպան առաջին հերթին մտավորական է, շարունակել է նախագահը, կոչ անելով հստակ քայլեր ձեռնարկել այդ համբավը վերականգնելու համար։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնային խնդիրներին անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ այստեղ Հայաստանի գլխավոր նպատակը Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակի վերջնական իրավական ձևակերպումն է։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից, քանի որ չկա որևէ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչու ինքնորոշման իրավունք նորենքի շրջանակներում իրացրած և հետո անհավասար պայքարում պաշտպանած ժողովուրդը պետք է երբևէ Ադրբեջանի մաս կազմի։ Ինչու պետք է այդ ժողովրդի ճակատագիրը պայմանավորվի ժամանակին Ստալինի կողմից կատարված ապօրինությամբ։ Մեր անվտանգության համար գլխավոր սպառնալիք է մնում այդ հարցում Ադրբեջանի ղեկավարության բացահայտ հայատյաց ֆաշիստական ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը բացեիբաց խախտում է զինադադարի պայմանները, շփման գծում պարբերաբար զինվորներ են զոհվում, որոնց արյունը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա է։
Պետության ղեկավար կազմի այդ հանդիպմանը նախագահը սուր քննադատությանը ենթարկել Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ ռետորաբանությունն ու հայատյաց քաղաքականությունը, որակելով այն հրեշավոր։
Օրինաչափ է, որ պետության այդպիսի ղեկավարը արդարացնում և հերոսացնում է քնածին կացնահարող տականքին։ Մի բան, որ խայտառակություն կհամարվեր իրեն հարգող որևէ բանակի սպայական ողջ ազնակազմի համար։
Սերժ Սարգսյանը վերստին ընդգծել է, որ պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը պատերազմ չեն ցանկանում, սակայն արժանի պատասխան կտան ցանկացած մարտահրավերի։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի նախագահը օրվա հրամայական է համարում Ղարաբաղի իշխանությունների լիարժեք մասնակցությունը բանակցություններին։ Խոսելով Ադրբեջանի մասին, նախագահ Սարգսյանը հորդորել է չմոռանալ, որ տարածաշրջանի մեկ այլ պետություն, Թուրքիան, անվերապահորեն սատարում է Բաքվի հակահայ քաղաքականությանը։ Անկարայի հարևանների հետ զրոյական խնդիրներ քաղաքականությունը ըստ Սարգսյանի զրոյական արդյունք տվեց։
Կարծում եմ, առանց Թուրքիայի անկեղծ ապաշխարանքի եւ ցեղասպանության հետևանքների վերացման տարածաշրջանում Հայաստանի ապահով գոյությունը շարունակելու է մնալ վտանգված։
Տրամադրվենք ծանր աշխատանքի ելույթը եզրափակել է Հայաստանի նախագահը դիմելով դահլիճում ներկա պաշտոնյաներին։
Յուրաքանչյուր հասարակություն ունի իր ուժեղ եւ խոցելի կողմերը։ Մեր հասարակությունը նույնպես ունի թույլ կողմեր, քանի դեռ չունենք իրավական պետություն եւ ժողովրդավարության այն բարձր մակարդակը, որին ձգտում ենք։ Մենք պետք է ուժեղացնենք մեր թույլ կողմերը։ Արդյունքում եւ ամբողջը եւ ամբողջի մաս կազմող ոլորտները ուժեղանան։ Իմ կոչն է բոլոր պաշտոնյաներին առանձնահատուկ լրջացում եւ կենտրոնացում։ Տրամադրվենք ծանր աշխատանքի։ Այդ դժվարին եւ պատասխանատու աշխատանքը փոխհատուցվելու է Հայաստանի առաջընթացով, ինչպես նաեւ մեր ժողովրդի անվտանգությամբ եւ կենսամակարդակի բարձրացմամբ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն հանդարտվում կրքերը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում։ Նախորդ նախագահական ընտրություններից հետո ձևավորված ազդեցիկ դաշինքի կազմում այսօր եզակի ուժեր են մնացել։ Այն դեպքում, երբ 2008-ին առաջին նախագահի շուրջն ավելի քան 1 տասնյակ կուսակցություն էր համախմբվել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում, սակայն, մի շարք կուսակցություններ ու անհատ գործիչներ հեռացան մարտավարական տարաձայնությունների պատճառով։ Դաշինքում մնացածներն էլ այժմ փոփոխություններ են պահանջում, այդ թվում ղեկավար կազմի և առաջնորդի փոփոխություն։ Մասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսում պետք է առաջնորդի փոփոխություն տեղի ունենա։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց ՀԱԿ անդամ քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Սոսկի Միշյանը։ Վերջինիս համոզմամբ նույնպես կոնգրեսում ճգնաժամային իրավիճակ կա, եւ եթե այդ վիճակը չփոխվի, ապա փրկել Հայազգային կոնգրեսը շատ դժվար կլինի։ Կոնգրեսին անդամակցող քաղաքական ուժի ղեկավարն ընդգծում է, որ երբ հիմնադրվեց ՀԱԿ-ը, քաղաքական այդ կառույցի հիմնական նպատակը արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով սահմանադրական կարգը վերականգնելն էր։ Սակայն այդ ծրագիրը ամբողջությամբ տապալվեց, արտահերթ նախագահական ընտրություններ չեղան, ՀԱԿ-ը մասնակցեց խորհրդարանական ընտրություններին ստանալով 7%, որը նույնիսկ վիրավորական է հզոր շարժման համար։ Այնուհետև սկսվեց ԲՀԿ-ի հետ համագործակցությունը, արդյունքում կոնգրեսը կորցրեց իր ընտրազանգվածը։ Հենց այս ամենը հաշվի առնելով, Սոսկի Միշյանի պետք է նոր նպատակների ծրագիր կազմել, կոնգրեսը պետք է ունենա նոր առաջնորդ և պատրաստվի հաջորդ ընտրություններին։
Քանի որ ավարտվեց այս ցիկլը, նախագահական ընտրություններին չենք մասնակցում, պարլամենտականն էլ տանուլ ենք տվել, պարտություն ենք կրել շատ ծանր, ուրեմն պետք է պատրաստել հաջորդ պարլամենտական եւ նախագահական ընտրություններին։ Եթե հիմա չի առաջադրվում առաջնորդ, ուրեմն նա պետք է վայր դնի իր առաջնորդի կարգավիճակից հրաժարվի, նոր մարդիկ այդ դան ու մոտ պիտի հետագայում Հայազգային կոնգրեսը գնա ընտրությունների։ Պահպանել նույն առաջնորդին, որը չի առաջադրվելու, ես չեմ հասկանում ինչի համար, նպատակը որն է։
Քակումով կարող է փոխարինել Լևոն
Տեր-Պետրոսյանը։ Դեռևս չեմ տեսնում, ես ասում եմ, դա 1-2 տարվա առնվազն խնդիր կլինի։
Խոսվում է Լևոն Զուրաբյանի մասին, որ կարող է նա փոխարինել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Լևոն Զուրաբյան անկուսակցական մարդ է, նա ոնց կարող է քաղաքական կառույցի ղեկավար լինել։ Էլ չեմ ասում, որ Լևոն Զուրաբյանը չի օգտվում այդքան լայն աջակցությամբ, որ այդպիսի բացառում եմ ես ընդհանրապես։
Սոսկի Միշյանն ընդգծեց, որ ՀԱԿ առաջնորդի փոփոխությունը ենթադրում է նաև նրան ներկայացուցչի փոփոխություն։ Խոսքը ՀԱԿ համակարգողի մասին է։ Նշենք, որ այդ պաշտոնը ներկայումս զբաղեցնում է Լևոն Զուրաբյանը։ Միշյանը սակայն ասում է, թե խոսքը անձի մասին չէ, այլ ինստիտուտի, որի շուրջ նախկինում եղել են դժգոհություններ, որ անկուսակցական մեկը համակարգում է կոնգրեսը։ Ինքը բազմիցս բարձրացրել է այդ հարցը, որ ՀԱԿ համակարգողի ինստիտուտը պետք է վերացվի և կոնգրեսի նիստերն էլ պետք է ռոտացիոն կարգով կուսակցությունների ղեկավարները վարեն։ Միևնույն ժամանակ Սոսկի Միշյանն ասում է, որ այս հարցը առաջ եկավ նաև ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի վերջերս ծավալած գործնեության արդյունքում, երբ նիստերը վարելու փոխարեն նա սկսեց ապարատային խաղեր տանել, ինչ որ պրոցեսների նպաստել կամ դեմ գնալ։ Նշենք, որ ՀԱԿ-ում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի մասին երեկ խոսել էր նաև ՀԱԿ անդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանը։ Նա նույնպես ընդգծել էր, թե կոնգրեսում պետք է փոփոխություններ կատարվեն, չհերքելով, որ փոփոխությունների մեջ դիտարկում են նաև հակամակարգողի պաշտոնից Լևոն Զորաբյանին հերաշնելու հարցը։ Սոսկի Միշանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ինքը նույնպես կողմ կլինի, որպեսզի համակարգողի ինստիտուտը ընդհանրապես վերացվի։
Այդ հարցը շատ շուտ են բարձրացրել, քննարկումների ժամանակ են բարձրացրել, երբ եք հրապարակ չեմ անել, բայց եւ նախկինում եմ կարևորել, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի, եւ նախկինում հենց համակարգող հասկացողությունը վերացնելու կողմնակից եմ եղել, այնպես որ հիմա նույնպես կլինեմ կողմ։
Մինչդեռ հականդամ մեկ այլ ուժի սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանի համոզմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական կառույցի ներսում ճգնաժամ չկա, ընդամենը վերադասավորվելու եւ աշխատանքներն ավելի լավ կազմակերպելու խնդիր կա։
Երբ խոսում ենք վերադասավորման մասին, այսօր ինչի կարիք ունի կոնգրեսը, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի։
Այ եթե մենք արդեն այդ ամեն ինչը վերլուծացել լինեինք, կարող էի ասել ինչի կարիք ունի։ Դեռ այդ ամենը քննարկման փուլում է, նախ պետք է տեսնենք, որ ուժերի հետ մենք կարողանում ենք շարունակել համագործակցել եւ ինչ նպատակների շուրջ, որից հետո արդեն հստակություն կմտնի մեր գործողությունների մեջ։
Ինչ վերաբերում է հակում հնչող այն տեսակետներին, որ պետք է հակ համակարգողի պաշտոնից հեռացնել Լևոն Զորաբյանին եւ ընդհանրապես այդ ինստիտուտը վերացնել, ապա Լյուդմիլա Սարգսյանը հակադարձում է, որ Զորաբյանը ոչ մեկին չի խանգարում, ավելին նա հակի քաղաքորդում անգամ ձայնի իրավունք չունի։
Մենք ինքներս ենք որոշում մեր անելիքները, Լևոն Զորաբյանը վարում է քաղաքորդը, եւ կարծում եմ պետք չի նման ծայրահեղությունների մեջ մտնել, եթե պրոբլեմ կա եւ նաեւ ինչու ոչ հրաժարական կամի թեման բարձրացվել է կուսակցությունում, նա կարող է այդ մասին խոսել քաղաքորդուց։ Եթե կգտնի համախոհներ, որոնք կցանկանան միանալ այդ առաջարկությանը, դա լուրջ քննարկման առարկա կդառնա։ Եթե Պետրոս Մակյանը միայնակ կլինի իր կարծիքում, բնականաբար այդ հարցը քննարկումից դուրս կգա։
Հավելենք, որ ըստ Լյուդմիլա Սարգսյանի հայազգային կոնգրեսը ամենայն հավանականությամբ քաղաքորդի նիստ կհրավիրի այս շաբաթ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ տեսնենք, ինչպես են առաջիկա նախագահական մրցապայքարին պատրաստվում առաջադրված 8 թեկնածունները եւ ինչ նորամուծություններ են կիրառելու այս անգամ իրենց ծրագրերն ու գաղափարները ընտրողներին հասցնելու համար։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրինակ մտադիր է կրկնել նախորդ ընտրությունների փորձն ու միայնակ տանել իր քարոզարշավը, մինչդեռ Արամ Հարությունյանը, ով ընտրությունների մասնակցության արդեն երակի փորձ ունի, որոշել այս անգամ ընդհանրապես ընտրողների հետ հանդիպումներ չկազմակերպել։ Նրանց մրցակից քաղաքագետ Անդրեաս Ղոկասյանն պատրաստ է շատ ավելի ծայրահեղ միջոցների դիմել եւ քարոզարշավի առաջին օրն իսկ հացադուլ հայտարարել։ Առաջիկա մրցապայքարի հին ու նոր մեթոդները փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում բացառում է ընտրակաշարքի բաժանումն ու վարչական ռեսուրսների օգտագործումը։ Ազգային ժողովի Հանրապետական փոխնախագահ Հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ բացառիկ ժողովրդավարական նախագահական ընտրություններն անցկացնել այսօր իրենց գերխնդիրներից է։ Գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը ձևավորված է։ Շտաբի պետը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն է, նա ունի 5 տեղակալ, որոնց թվում են Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանն ու խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Էդուարդ Շարմազանովից տեղեկացանք, որ նախընտրական շտաբն արդեն ձևավորել է քարոզչական խմբեր, որոնք լինելու են հանրապետության բոլոր համայնքներում, իսկ Սերժ Սարգսյանը ընտրողների հետ հանդիպելու է բոլոր խոշոր քաղաքներում ու մարզկենտրոններում։
Մենք այսօր ունենք երկու գերխնդիր։ Առաջինը, որպեսզի մեր տեխնասոն ազատ արտահանդությունների արդյունքում վերընտրվի, և հաջորդ գերխնդիրը, որ այս ընտրությունները լինեն բացառիկ ժողովրդավարական։ Մենք այդ ճանապարհ չունենք։ Մենք այս ընտրություններով ևս ունենք պատմական շանս, որպեսզի այլևս բոլոր այն մեծ թե փոքր խնդիրները կամ անօրինականությունները, որոնք որ լինում էին ընտրական պրոցեսների ընթացքում, բացառենք և կախիստ հանձնարարական բոլոր շտաբերին, բոլոր կուսակցական կառույցներին, որ արջի ծառայություններ մատուցողները խստակումներ պատժվելու են։ Որևէ օրինախախտում մեզ համար անթույլատրելի է լինելու։
Փաստորեն հանրապետականն այս ընտրություններում վարչական ռեսուրսները չի օգտագործելու եւ ընդրակաշարք չի բաժանել։
Ուրեմն հանրապետականը այն ժամանակ ընդրակաշարք չի բաժանել եւ ես խոսում եմ փաստերով։ Այո, ընդրակաշարքի դեպքեր պարլամենտական ընտրությունները նաեւ լրատվամիջոցների եթերում եւ էջերում եղավ, բայց թե քրեական գործերի հարուցումը, թե այդ նման հաղորդումները ընդրակաշարքի բաժանման հետ կապված հանրապետականի հետ կապ չուներ։ Եվ 2012-ին հանրապետականը ապացուցել է, որ կարողացել է անցկացնել լավագույն պարլամենտական ընտրությունները։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուներից մեկը, Ռադիո Հայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրիաս Ղուկասյանը, այսօր դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անվավեր ճանաչել իշխող կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանի գրանցումը և նրան հանել ընտրապայքարից։ Ղուկասյանը հայտարարել է, որ մինչ Քարոզարշավի սկիզբը հունվարի 21-ը իր պահանջը չկատարելու դեպքում անժամկետ հացադուլ է հայտարարելու թեկնածուն, իր պահանջը հիմնավորում է նրանով, որ ընտրություններին Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունը հանրությանը զրկում է ազատ ընտրություն կատարելու իրավունքից։ Էդուարդ Շարմազանը ճիշտ չի համարում վերջնագրերի լեզվով խոսելը։
Քաղաքացու իրավունքն է դիմել հացադուլի, չդիմել հացադուլի, օրենքի սահմաններում պայքարել եւ ներկայացնել իր կարծիքը, բայց խոսել վերջնագրերով, կարծեմ դա այդքան ողջունելի չէ։
Մինչ այս թեկնածուն պատրաստվում է Քարոզարշավի մեկնարկը հացադուլով ազդարարել, մյուսները քարոզչության այլ մեթոդներ են որդեգրել։ Նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի նախընտրական շտաբը ձևավորված է։ Ծրագրում են շուրջ 4 տասնյակ ենթաշտաբեր բացել հարաբերության տարբեր շրջաններում, եթե ռեսուրսները ներեն։ Մեսեջրություն տեղեկացրեց Բագրատյանի շտաբի պատասխանատուներից Համբարձում Համբարձումյանը։ Ընդդիմադիր թեկնածուն օգտվելու է եթերաժամերից եւ ակտիվորեն հանդիպելու է տարբեր համայնքների ընտրողների հետ։ Բերային հարցին, թե բավարարին իրենց ռեսուրսները կոնգրեսից անջատ քարոզչություն իրականացնելու համար, հաշվի առնելով, որ ՀԱԿ-ը չի հայտարել Հրանտ Բագրատյանին սատարելու մասին, Համբարձումյանը արձագանքեց.
Պաշտոնական աջակցության մասին բնականաբար չի եղել հայտարություն, բայց մարդիկ, համակիրները այդ աջակցությունը հայտնում են։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էլ է ակտիվորեն հանդիպելու ընտրողների հետ բոլոր մարզերում։ Ինչպես հայտնի է, Հովանիսյանի Քարոզարշավի համար դրամահավաք հանգանակություն է իրականացվում։ Կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանից տեղեկացան, որ բավարար գումար արդեն կա հանգանակված, որը կծածկի հիմնական ծախսերը։ Նախագահի հաջորդ թեկնածուն այն նախագահ Պարուհի Հայրիկյանն էլ չի դադարեցրել հասարակության շրջանում դրամահավաքի անցկացումը։ Նա նախատեսում է եւ ընտրողների հետ հանդիպումներ, եւ հանրահավաք։ Իսկ ազգային համաձայնություն ցուցան ղեկավար Արամ Հարությունյանից տեղեկացան, որ շատ քիչ գումար է ծախսելու Քարոզարշավի համար։ Առավելապես եթերով է Քարոզարշավ անցկացնելու ընտրողների հետ հանդիպումներ ծրագրել է Քարոզչության վերջին օրերին։ Փորձեցինք ճշտել, իսկ ընտրաշավից հետո ինքնաբացարք հայտնելու մտադրությունը դեռ ուժի մեջ է։
Չեմ բացառում։ Քարոզարշավի ժամանակ ընթացքը կերևա, որտեղ կարող ասենք նոր խնդիր առաջանա, որ հենց պետք է մնալ, հասկանում եք։
Իսկ որպես էպոսագետ ներկայացվող թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը հանրահավաքներ չի անցկացնելու, ակտիվ ընտրապայքար չի մղելու, մարզեր այցելելու է, բայց ոչ թե ընտրողներին, այլ իր թիմակիցներին հանդիպելու նպատակով։ Նա ընտրություններին մասնակցում է վերևում աստվածկա կարգախոսով։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջադրված թեկնածուներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանն էլ այսօր առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին առաջիկա քվեարկությունը ազատ եւ արդար անցկացնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, Մելիքյանն արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում նախագահական մրցապայքարին։ Նախորդ 2008 թվականի ընտրություններում նա 1%-ի շեմը չէր հաղթարել եւ ստացել էր 5000-ից էլ պակաս ձայն։ Ինչի ակնկալում այսօր եւ ինչի առաջարկում, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահի թեկնածու Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը այսօր հրապարակեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին ուղված նամակը, որում առաջարկում է աջակցել, որպեսզի հրապարակվի Հայաստանից հեռացած, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած, սակայն այստեղ չբնակվող քաղաքացիների թվականակը։
Արդեն իսկ գործարկված է Facebook-յան էջը եւ բլոգը, որտեղ Սփյուռքում բնակվող մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան հայտնել, որ իրենք անցի 18-ին չեն լինելու Հայաստանում եւ ընտրություններին չեն մասնակցելու։ Այս քայլերը ձեռնարկվում են, որպեսզի պարզ լինի, թե իրականում Հայաստանում ձայնի իրավունք ունեցող քանի մարդ է մնացել։ Եվ դրանից ելնելով մենք կճշտենք, որքանով են լինելու պաշտոնական տվյալները ճշմարտացի։
Արման Մելիքյանի հաշվարկներով ընտրողների հրապարակված թվի առնվազն 35%-ը Հայաստանում չէ, ուստի նախագահի թեկնածուի ընտրությունների իրավաչափությունը որոշվելու է մինչև քվեարկության օրը։ Տիգրան Մկուչյանին ուղված նամակը Մելիքյանը գնահատում է որպես համագործակցության առաջարկ։
Այլևս ոչ թե հասարակությունը պետք է փորձի ապացուցել իր արդարացիությունը, այլ իշխանությունները պետք է ապացուցեն, ընդ որում համագործակցությամբ ապացուցեն իրենց պատրաստակամությունը հետևելու օրենքի տարին։
Այդուհանդերձ թեկնածուն մտադիր չէ որևէ կերպ բողոքարկել քվեարկության ընթացքը կամ արդյունքները, քանի որ իր համար միայն քաղաքացիների գնահատականն է կարևոր։ Հասել ենք վերջնագծին և հասարակությունը պետք է պաշտպանի իրեն, ասում էր Արման Մելիքյանը։ Նախագահի թեկնածունով նախորդ ընտրություններում չէր մոտեցել քվեների 1%-ի շեմին, համոզված է, որ ընտրվելու է, եթե ապահովեն օրինական ընտրություններ անցկացնելու բոլոր պայմանները։
Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը, որ իմ իշխանությունը, իմ և մնացած քաղաքացիների ցիների կողմից իսկապես լիազորված լինի իմ փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Եվ դա ինձ համար քաղաքացիական պարտք է եւ իմ համար պարտականություն եւ արժանապատվությունս պահելու այս պահին միակ հնարավոր տարբերակը։
Մելիքյանի համոզմամբ առաջադրված տեխնացուներից որևէ մեկը չի ներկայացրել ընտրություններում հաղթելու իրական սցենար։ Միջդեռ ինքն իր թիմի հետ ունի այդ սցենարը։ Նախընտրական ծրագիրը տեխնացուն կհրապարակի քարոզարշավի մեկնարկին։ Ֆինանսական միջոցներ քարոշչության համար չունի, ընտրագրավի հարցում էլ ասած համախոհներն են օգնել։ Արման Մելիքյանը չի միանա թեկնածու Անդրեաս Խուկասյանի կոչին ինքնաբացարք հայտնել, ընտրապայքարում միայնակ թողնելով Սերժ Սարգսյանին։ Ասած դա կարող է այնքան օգուտ տալ, որքան օրինակ ինքնահրկիզվելը։
Կլիներ գուցե պայծառ տեսարան, բայց չլինի բացարձակ ոչ մի արդյունք եւ կխորանար միայն մարդկանց հուսալեկությունը։
Անդրադառնալով ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությանը, թե փետրվարի 18-ին պայքարն ընթանալու է Սերժ Սարգսյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի Հայաստանների միջև, նախագահի թեկնածուն արձագանքեց.
Չկա Սերժի Հայաստան, չկա Ռաֆի Հայաստան, կա Հայաստան, որտեղ ընտրությունների միջոցով ժողովուրդը իշխանություն ձևավորելու հնարավորությունից զրկված է։ Եվ այս առումով թե նախագահն է ըստ էության նշանակված, թե խորհրդանական ուժերն են ըստ էության Սարգսյանով խորհրդարան մտել, որտեղ չի եղել ընտրություն, որի արդյունքների հետ համաձայնենք։ Անցյալ ընտրություններին ոչ մեկ չգիտի ես քանի ձայն եմ հավաքել, գուցե զրո։ Ինձ համար նկարել էին ինչ-որ քանակություն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի այսուր փաթ և կշարունակվի մինչև փետրվարի 16-ը։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում որոշել են, թե ինչ հերթականությամբ են տեխնատուները ելույթ ունենալու հանրային ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ և որքան են գումարելու և որքան գումար են վճարելու այդ քարոզարշավի համար, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային սեղանին այսօր Kinder Surprise-ի պլասմասայի ձվիկներն էին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն, անդրադառնալով օրակարգի առաջին հարցին, ասաց, որ նախագահի թեկնածուներին հանրային հեռուստաընկերությամբ և հանրային ռադիոյով եթերաժամ տրամադրելու կարգը և ժամանակացույցը հաստատելու համար անհրաժեշտ է բացել այդ ձվիկները և տեսնել, թե թեկնածուներից յուրաքանչյուրը քարոզարշավի որ օրը, որ երրորդը պետք է հանրայինով ելույթ ունենա անվճար։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակվել էին նախընտրական քարոշչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի սակագները, ինչպես նաև նախընտրական գովազդի տևողությունը մեկ օրվա ընթացքում։ Հեռուստաընկերություններից ամենաբարձր գինը սահմանել է Շանթը 1 րոպեի համար 120 000 դրամ ներառյալ ավելացած արժեքի հարկը։ Երկրորդ տեղում ըստ գների Արմենիա հեռուստաընկերությունն է 1 րոպեի համար 110 000 դրամ։ Ամենացածր նախընտրական գովազդային արժեքը սահմանել է Ալավերդի Անկյուն Պլյուս 3 հեռուստաընկերությունը 1300 դրամ ցերեկվա ժամերին 1 րոպե տևողությամբ նախընտրական գովազդի համար, բայց գներից առավել ուշագրավ է այն, թե հեռուստաընկերությունները նախագահ այս ընտրություններում որքան ժամանակ են պատրաստ հատկացնել քարոշչական գովազդին։ Ամենաերկար տևողությամբ նախընտրական գովազդի հնարավորությունն ընձեռում է Կալա հեռուստաընկերությունը։ Մեկ օրում յուրաքանչյուր թեկնածուի առավելագույնը 59 րոպե։ Թե ինչու է Կալան այդպես որոշել, հարցրինք հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Հարությունյանին։
Քանի որ օրենքը չի սահմանափակում, մենք ընդառել ենք 59 րոպե, որպեսզի մարդիկ, եթե ասելիք ունեն, կարողանան իրենց ասելիքը միջև վերջ ասեն։
Եթե Գալան նախընտրում է հունվարի 21-ից փետրվարի 16-ը օրական մոտ 8 ժամ հատկացնել նախընտրական գովազդին, ապա Իջևան հեռուստաընկերությունը տեղին է համարում քարոզարշավի օրերին ամեն օր հատկացնել 8 րոպե։ Իջևան հեռուստաընկերությունը յուրաքանչյուր թեկնածուի համար նախատեսում է օրական առավելագույնը 1 րոպեանոց գովազդ։ Լսենք Իջևան հեռուստաընկերության տնօրեն Նաիրա Խաչիկյանին։
Մենք յուրաքանչյուր թեկնածուին տրամադրելու ենք 1-ական ժոպե։ Ես եմ դրել այդ պայմանը։
Մտածում եք, որ ավելի երկար տևողությամբ գովազդը չի հետաքրքրի։
Այո, ո՞ւմը պետք, քաղաքական գովազդը ավելի երկար։
Հեռուստաընկերությունները նախընտրական գովազդի պայմանները հրապարակում են հիմք ընդունելով ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կարգը, բայց որքանով են ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիները հետաքրքրված ընտրարշավով։
Չեմ հետաքրքրվում, աղջիկ ջան, абсолютно, որտեղ կյանքը փուճ է դարել, ղեկավար չունենք մեր գլխին։
Ո՞ւթ թեկնածու կա, ձեզ հետաքրքիր չի տեսնել, թե
որը։ Абсолютно ոչ մեկը։ Ինչպես չի այդ քարոզարշավը, այստեղ ոչ մի թեկնածու գոյություն չունի։
Քաղաքագետով, դամարկի հետով եմ էլի, ինձ հետաքրքիր է այդպես բաները։
Արդեն ձանձրացել եմ, հետո շատ են խապում։
Չեք դիտելու այսքան այդ ուղերձները, տեսահոլովակները։
Չէ, ես ամենից գիտեմ արդեն։
Ես ինչ եմ, արդեն իրանք հետևեցին էլի։
Անելիք չունեք ձեր կարծիքով։
Անելիքը մի հոգով չի լինում, ամբողջ ժողովուրդը պետք է անի, բայց այս ժողովրդի կարծիքին հասի առնող չկա։ Համա ինչ է սա ձևական բնի թակարում էլի։
Ընտրությունը ինչի համար է։ Ժողովուրդը սովալուկ է, փոխանակ կազմակերպեն, յախից բռնեն, առաջինը նախագահին ասեն, այսպիսի երկիր չեն լինի։ Ես ինչ է, ժողովուրդը հեռանում է։
Իրանցից խելացի մարդիկ կա, գումար չունի, ինչ ոնց կարող արշավ կատարի, ով որ գումար ունի, նայա։
Միայն գումարն է խնդիրը ձեր կարծիքով։
Միայն գումարը չի, իշխանական ռեսուրսն է,
բայց գումար չի, նայլ է գումար էլի։
Բայց եթե ռեսուրս չնի գումար կունենաս։
Եվ հիշեցնեմ, նախագահի ընտրությունները նշանակված են փետրվարի 18-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդոն այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշադրության կենտրոնում կրկին նախընտրական պայքարն է տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակորաթերթը անընդունելի և ծիծաղելի է համարում նախագահի թեկնածուների ներկայիս կազմը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր հիշողության մեջ էլի են եղել զավեշտալի ընտրություններ, երբ թեկնածուներից ոմանք ավելի շատ կրկեսի ծաղրածունների դերին էին սազական, քան Հայաստանի նախագահի աթոռին։ Բայց այսպիսի իրավիճակ, որ ամաչը սուզզվեց երկրիդ ամենակարևոր պետական միջոցառումից ու նրա մասնակիցներից, դեռևս երբեք չի եղել։ Եվ դրա մեղավորը միայն այն անձինք չեն, ովքեր որոշել են ծիծաղելի դառնալու գնով հայտնի դառնալ, էկրաններին երևալ, սրա նրան կերցնել, էքստրավագանտ հայտարություններ անել ու ինչ-ինչ անձնական հարցեր լուծել։ Դրա մեղքն այն անձանցնող ինստիտուտների ուսերին է, որոնք տարիներ շարունակ հետևողականորեն արժե զրկեցին Հայաստանի նախագահի աթոռն ու ընտրական համակարգը։ Այդ նշաձողն այնքան իջեցրին, որ տեղից ելնող խեղկատակ ու ավանտյուրիստ իրեն Հայաստանի նախագահ պատկերացնի։ Եվ կասկածելի ճանապարով 8 միլիոն դրամ հայթայթելով Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրվի, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է անդիմադիր էլեկտորատը միավորելու ՀԱԿ անդամ Պետրոս Մակեյանի նախաձեռնությանը։ Ժողովրդավարական հայրենիք ուսակցությունը տեսականորեն իրավիճակի փոփոխության հնարավորություն դեռևս տեսնում է, եթե առաջադրված թեկնածուներից Հրանտ Բագրատյանը, Պարուլ Հայրիկյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը կարողանան իրավիճակը ճշգրիտ գնահատել և անդիմադիր ընտրազանգվածի համախմբման գործընթաց նախաձեռնել։ Եվ դա հնարավոր կլինի, եթե նրանք մեկ ծրագրով ու թիմով հանդես գան և քվեաթերթիկում մնա նրանցից մեկը։ Պարզ է, որ նման զարգացումները ֆանտաստիկայի ոլորտից են։ Ընտրություններին կարելի ասել մի քանի շաբաթ է մնացել և հիմա ցանկանում են միասնական թեկնածուի հարց լուծել։ Մակեյանը երեկ չթաքցրեցել, ասելով, որ եթե դա տեղի չունենա, ինքը պաշտպանելու է Բագրատյանի թեկնածությունը։ Ամենայն հավանականությամբ Մակեյանի օրինակին կհետևեն ՀԱԿ-ում մնացած ևս մի քանի ուժ կամ գործիչ։ Դե իսկ ընտրություններից հետո թերևս ՀԱԿ-ը որպես կառույց վերջնականապես կկնքի մահկանացուն, կանխատեսում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Անդիմադիր համարվող թեկնածուների հավանական միավորմանն է անդրադառնում նաև 4-րդ ինքնիշխանությունը, որում կարդում ենք. Եթե նախագահական ընտրություններից առաջ 3 շատից քչից լուրջ թեկնածուներին, Ռաֆի Հովանիսյանին, Հրանտ Բագրատյանին ու Պարուլ Հայրիկյանին հաջողվի միավորվելու համաձայնության գալ, որ իրենց երկուսը վերջին պահին պիտի դուրս գան ընտրապայքարից, հնարավոր է փետրվարի 18-ին լուրջ պայքար ծավալվի։ Բայց իրականում բոլորն էլ հասկանում են, որ գործնականում այս տարբերակի հավանականությունը 0 է։ Պարոն Հայրիկյանն ինքն իրեն համարյա հայ ժողովրդի հիմնադիր է համարում և գտնում է, որ մյուսներն իր համեմատ ուղղակի կացնակերներ են։ Ռաֆի Հովանեսյանն ինքն իրեն համարում է համայն հայության միակ և անփոխարինելի թեկնածուն։ Բագրատյանն էլ բոլոր հիմքերն ունի, պնդելու, որ այս երեքից միայն ինքն է ի վիճակի գործնականում ղեկավարել պետական կառավարման համակարգը։ Մի խոսքով, միավորվելու գործը հազիվ թե գլուխ գա, այսինքն ստացվում է, որ պայքարն իսկապես ընթանալու է երկրորդ տեղի համար, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է ատամնաբույժերի երեկվացույցին ի բողոք հարկային բեռի կտրուկ ավելացման, թերթը գրում է։ Առանց այդ էլ այդ ծառայություններն արդեն իսկ թանկ են, այնքան որ բնակչության մի ստվար հատվածը, եթե չասենք մեծամասնությունը, ատամնաբուժի ծառայություններից օգտվում է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ 1-2 ատամ պլոմբելը արժե մոտավորապես այնքան, որքան մեկ ամսվա ընթացքում վաստակում է հայաստանցի շարքային աղքատ քաղաքացին։ Իսկ նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությամբ հայաստանցիների 35% աղքատը։ Բնակչության մի ստվար հատված չի համարվում աղքատ, բայց ատամնաբույժին այցելելը նրանց համար լուրջ ծանրություն է ընտանեկան բյուջեի վրա։ Ասվածը լրացիչ ապացուցման կարիք չունի, դա հատկապես ակնհայտ է այն ժամանակ, երբ մեր փողոցներում հանդիպում ենք ժպտացող տարեց մարդկանց։ Նրանց ժպիտներում մի տեսակ նոսրություն կա, նշված հարկը գործածության մեջ մտնելու պարագայում մեր պետական բյուջեն շոշափելի գումարներ կստանա, բայց փոխարենը Հայաստանում ավելի կշատանան քյավթարները։ Ստացվում է, որ մեր պետական բյուջեն ուղիղ համեմատական է հայաստանցի քյավթարների թվին, պատկերավորում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Գյումրում այսօր մեկնարկել է մայիսի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանության գործով դատավարությունը։ Խոսքը Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի մասին է, ով հիշեցնենք, սպանվեց անցած ապրիլին նշանադրության օրը։ Երիտասարդի սպանության համար այժմ դատանի առջև է կանգնել նույն մարզի նախկին ոստիկանապետերից մեկի որդին, ով սակայն պնդում է, թե իրեն նախաքնության ընթացքում ծեծել են և բռնությունների ենթարկել։ Դատավարությունը սկսվել և ընթացել է բավական լարված մթնոլորտում։ Մանրամասները տեղից կհաղորդի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործով այսօր Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում կայացավ դատական առաջին նիստը, որը անցավ բավականին լարված մթնոլորտում։ Նախ երկու կողմից այնքան մարտեր ներկա, որ ստիպված դահլիճը փոխվեց ավելի մեծով։ Նիստն էլ դեռ չմեկնարկած, երբ ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանին ոստիկանները դահլիճ բերեցին, տուժողի իրավահաջորդ Կարեն Եսայանի մայրը Անահիտ Իսկանդարյանը ամբաստանյալի հասցեին սկսեց մեղադրանքներ հնչել, որն ամբաստանյալի կողմից անպատասխան չմնաց։ Լսենք։
Աշխարհի ճիշտը դե տեսեք։ Տեսեք աշխարհի ճիշտը դե։
Իգինը ձեր ողքը ավելի բաժար է, անանման է։ Պարզելով է ձեր ողքը սպանել։ Նորից եմ գրում, մի բաժարեք ձեր ողքը արդեն։
Դատավոր Մարտին Սարոյանը հրապարակեց մեղադրանքը, ըստ որի ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանը մեղադրվում է սպանություն և ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու մեջ։ Նախաքննության սկզբում նա մեղադրվում էր նաև ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ, սակայն ավարտին այդ հոդվածը փոխարինվել է 188 հոդվածի առաջին մասով։ Ըստ քրեական գործի Հարություն Սարգսյանը համակրել է Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստերը Մանյա Ղուկասյանին և ցանկացել է ամուսնանալ նրա հետ, սակայն տեղեկանալով, որ վերջինս պատրաստվում է ամուսնանալ Կարեն Եսայանի հետ 2012 թվականի ապրիլի 12-ին, ճիշտ այն օրը, երբ տեղի էր ունենալու Մանյայի և Կարենի նշանադրությունը, Հարություն Սարգսյանը որոշել է վրեժ խնդիր լինել Կարեն Եսայանի սպանելու և նշանադրության արարողությունը խափանելու միջոցով։ Դատական նիստը մեկնարկելուց հետո ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանը դիմեց դատավորին, թե
Եգենի բանը, եթե իհարկե կարող է, թող ես տեսախցիկները երկրի և ինչ է սա նշանակում։ Կարող են սրի նիստը նկարել, բայց ոչ ինձ, երբ չեմ ուզում տեսախցիկները կոնկրետի նկարել։ Իմ խոսքը ամեն ինչը կարող ես լայնագրել, եթե կարելի է, ինձ թվում է նաև կարող։ Թող նկարեն բոլոր նկատիվին, բոլոր նիստը, բոլոր տեսին ինչ է կատարվում, ով է ում սպանե, ինչ է սպանե, ես ինչից եմ կավարում, բայց կոնկրետ ինձ ինչ են նկարվում, այսինքն հարցրես, չէ՞ կարծում, որ ում է դրայց։ Ես չշմատ եմ ուզում ես կամերաներից, կոնկրետ եթե ինձ վրես են պատ։
Լավ, կամերան
բանի դեպին ու իմ խոսակցությունը
դա ճիշտ է, ցանկանալի է։ տեսան նկարել, բայց իրականի բան։ Կարծո՞ւմ ավելի նախավես ունես հարցն է ինչ է երևի։
Հարություն Սարգսյանը միջնորդեց նաև, որ իրեն դատապաշտպանով ապահովեն ամբաստանյալի հայրը Սամվել Սարգսյանը դատարանին պարզաբանեց, թե 3 պաշտպաններից միայն մեկը կարող է գալ, այն էլ հունվարի 29-ին կամ 30-ին։ Դուժող կողմի փաստաբանների եւ ամբաստանյալի հոր Սամվել Սարգսյանի միջև այս հարցի շուրջ վիճաբանություն ծագեց։ Այս լարված մթնոլորտում էլ դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ ամբաստանյալը Հարություն Սարգսյանը փաստաբան չուներ։ Նշեմ վերջում, որ Հարություն Սարգսյանի հոր Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ եւս քրեական գործ է հարուցվել նախաքննության ընթացքը խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Վերջինս ներքին գործերի համակարգի աշխատակից է եղել։ Մեղադրվող կողմի համար միայն մի բան է անհասկանալի, թե ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելն ինչ կապ ունի Կարեն Եսայանի սպանության հետ։
Շահույթը հարգը ինչ կապ ունի սպանության հետ։ Ես բացատրեմ ձեզ, որպեսզի լավ իմանաք, ինչի համար են դրել շահույթը հարգ։ Հայտանաց միջոցվածի առաջմա, որ հիմք ունենան կարողանան պահել։ Եվ դա արել են նոյեմբեր ամսին, որ մի տարելի կարող են պահել։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել օրվա այս եւ ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում՝ azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ այլ արտաքին քաղաքականության մասին։ 3 պաշտոնապես հրապարակվեց, որ Ռուսաստանի նախագահ հանձնարարել է իր կառավարությանը բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Այն, որ Երևանն ու Մոսկվան մտադիր են խորացնել ռազմական կապերը, օրեր առաջ Երևանում հայտարարել էր նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Այսօր էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է պաշտպանության նախարարությունում հայտարարել, թե թեև Հայաստանը ակտիվորեն մասնակցում է ինտեգրացիոն տարբեր ձևաչափերի, այդուհանդերձ անվտանգության առանցքը շարունակում է մնալ հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային գործընկերությունը։ Ինչ կտա այս ոլորտում սպասվող նոր փաստաթուղթը կպատմի Հովհանես Մովսիսյանը։
3 Ռուսաստանի նախագահը երկրի կառավարությանը հանձնարարել է Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ բանակցություններ սկսել։ Ինչպես տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի հետ նոր համաձայնագիր ստորագրել։ Չի բացառվում, որ այս պայմանագրով մենք նոր զինտեխնիկա կստանանք Ռուսաստանից։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով դրանք կլինեն թե տանկեր և զրահամեքենաներ, և թե դաշտային բանակի սպառազինություն։ Առաջիկայում կարող է խոսք գնալ նաև Հայաստանում S-400 համակարգերի տեղակայման մասին։
Պայմանագիրը ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին, ապա բնականաբար խոսքը գնում է նաև նոր որոշ նոր նատեսակների ձեռք բերում Հայաստանի համար, կամ հին անացած ինչ-որ տեխնիկայի տեղը նոր միջոցների ձեռք բերումը, որտեղ հասկանալ որ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ունի 2 գլխավոր հիմնարկություն, դա առաջնը ռազմարդյունաբերական համալիրը, կարծիքով նույն հակաօդային պաշտպանության համալիրները, ես կարծում եմ, որ կավելան տանկային և թանկ զրահամեքենաների պարկը։
Հիշեցնեմ, որ օրերս Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը բավականին օգտակար որակեց Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը, տեղեկացնելով, որ ավարտվել է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին նոր համաձայնագրի մշակումը, որի ստորագրումը թույլ կտա Հայաստանի ու Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններին ուղիղ կապերի մեջ մտնել և խորացնել համագործակցությունը։ Քաղաքագետի կարծիքով Պուտինի երեկվա հայտարարությունը հնարավոր է նաև, որ ուղղված է Ադրբեջանի դեմ։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ երկար բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ դադարեցնում է Գաբալայում տեղակայված ռադիոլոկացիոն կայանի շահագործումը, քանի որ Ադրբեջանը դրա շահագործման թույլտվության դիմաց մեծ վճար էր սահմանել։ Սա Ադրբեջանի տարածքում ռուսական միակ ռազմաբազան էր, այսինքն Ռուսաստանը փաստացի զրկվեց Ադրբեջանում ռազմական ներկայությունից։ Քաղաքագետը չի կարծում, որ այս նոր համաձայնագրով նախատեսված լինի Հայաստանում ռադիոլոկացիոն կայան կառուցել, բայց փոխարենը կարդիականացվեն հայկական բանակի ռազմական օբյեկտները և սպառազինությունը։
Հայաստանը և Ռուսաստանը բավականին նոր փուլ են սկսում նաև բուն ռազմատնտեսական դաշտում, այսինքն ռուսական, ասենք, գործարանները, որոնք որ հանդիսանում էին ժամանակին, համար մեկ արտադրողներ էին այն ռազմատեխնիկայի, որը մեծամասն գտնվում Հայաստանի զինված ուժերի արսենալում, այդ գործարանները նաև կհամագործակցեն Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական, ասենք, հաստատությունների, և այդ պայմաններով նույնպես նաև կարդիականացվի այն ռազմատեխնիկան, հատկապես առաջերտի բրոնետեխնիկան, որը գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի արսենալում։
Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանի կարծիքով այս հայտարարությունը ընդհանրապես ցույց է տալիս հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության սովորական դինամիկան։ Նրա խոսքով ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագրեր ունի տարբեր ոլորտներում, և սպասվող նոր համաձայնագիրը դրանցից մեկը կլինի։ Թե ինչ կետեր կլինեն ներառված պայմանագրում, դեռևս պարզ չէ։ Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այն ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի ստորագրումից հետո։
Համաձայնագիրը, որը ստորագրվելու է, ես միտված է մեր միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացմանը, ինչը ամբողջովին հավանում չէ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային ռազմավարական հարաբերություններին։ Մենք ունենք նման համաձայնագիր, սա ավելի ընդլայնում է մեր համագործակցությունը։
Թե երբ կստորագրվի ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր պայմանագիրը, դեռևս անհայտ է։ 2012-ի վերջին Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անդամ Նիկոլայ Ռիշկովը Երևանում հայտարարեց, որ Վլադիմիր Պուտինն ամենայն հավանականությամբ Հայաստան կայցելի 2013 թվականի սկզբին։ Չի բացառվում, որ հենց այս հնարավոր այցի ընթացքում էլ ստորագրվի հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր պայմանագիրը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կարծես է ներքաղաքական սկանդալ է հասունանում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ արտգործնախարարի վերջին հայտարարության պատճառով։ Հիշեցնենք, նախորդին ադրբեջանական աղբյուրները հայտարարեցին, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանության եկած նոր արտգործնախարարը Մայա Փանջիկիձեն Վիլնյուսում ունեցած ելույթում պաշտպանել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և նշել, թե Ղարաբաղի հարցը պետք է կարգավորվի հենց այս շրջանակներում։ Վրացական անդիմությունն այժմ քննադատում է նախարարին Փանջիկիձեն, սակայն դեռևս չի շտապում պաշտոնական պարզաբանումներ հնչեցնել։ Այս պահին միայն հայտնի է, որ չնայած այս զարգացումներին, վարչապետ Բիդինե Իվանիշվինին չի հետաձգելու այցը Հայաստան, որը նախատեսված է այս շաբաթվա վերջին։ Մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Վրաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացել այդ երկրի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձե Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ Լիտվայում արած հայտարարության կապակցությամբ։ Մասնավորապես սկանդալի պատճառ է դարձել ադրբեջանական մամուլում հայտնված այդ հայտարարության վերաշարադրանքը, որի համաձայն Վրաստանի արտգործնախարարը Վիլնյուսում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է լուծել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դիրքերից։ Դա հարուցել է Երևանի խիստ դժգոհությունն ու հակազդեցությունը։ Ուշագրավ է, որ հայտարարությունը աղմուկի պատճառ է դարձել հենց Վրաստանի ներսում։ Վրաստանի խորհրդարանական փոքրամասնությունը, նախագահ Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը, իր դժգոհությունն է հայտնել Փանջիկիձեի գործունեությունից և նրա հրաժարականն է պահանջել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները նաև պատրաստվում են հունվարի 18-ին հատուկ նիստ հրավիրել և Փանջիկիձեից պատասխաններ պահանջել։ Հայտարարության շուրջ բարձրացած այս աղմուկից հետո վրացական լրատվամիջոցները գրեցին, որ անգամ Վրաստանի վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլի Երևան կատարելի քայցն է ձախողման եզրին։ Այսօր Վրաստանի վարչապետի մամուլի ծառայությունը շտապել է ցրել այս կասկածները, հայտարարելով, որ Իվանիշվիլի այցը Հայաստան չի հետաձգվի եւ հունվարի 17-ին Իվանիշվիլին կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Իսկ Փանջիկիձեի հայտարարությունը Իվանիշվիլին չի ցանկացել մեկնաբանել, չնայած լրագրողները հարցեր են ուղղել նրան կառավարության նիստից առաջ, այլ հայտարարել է, որ բոլոր հարցերին կպատասխանի ինքը արտգործնախարարը Վրաստան վերադառնալուց հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն այսօր այնուամենայնիվ հայտարարություն է տարածել Փանջիկիձեի Լիտվայում արած հայտարարության բարձրացած աղմուկի կապակցությամբ։ Նախարարությունը ափսոսանք է հայտնել, որ Մայա Փանջիկիձեի խոսքերը ճիշտ չեն ներկայացվել լրատվամիջոցների կողմից եւ տեղադրել Վիլնյուսում հունվարի 10-ին տեղի ունեցած այդ աղմուկ հանած քննարկման տեսագրությունը, առաջարկելով բոլոր ցանկացողներին լսել, թե ինչ է ասել նախարարը։ Մայա Փանջիկիձեն Վիլնյուսում Լիտվայի խորհրդարանի եվրոպական ակումբում ելույթ է ունեցել ընտրություններից հետո Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունը թեմայով։ Այդ ելույթին հրավիրված են եղել ինչպես լրագրողներ, այնպես էլ տարբեր երկրների դեսպաններ, այդ թվում ներկայ են եղել նաև Լիտվայում Հայաստանի դեսպան Արա Այվազյանն ու Ադրբեջանի դեսպան Հասան Մամեդզադեն։ Փանջիկիձեն շեշտել է, որ Վրաստանը փորձում է բարեկամ լինել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։
And we have this bilateral relationships, they are very good, very friendly.
Մենք երկկողմ հարաբերություններ ունենք այս երկրների հետ, դրանք շատ լավ ընկերական հարաբերություններ են, սակայն մենք չենք պատրաստվում խառնվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քննարկումներին, ասել է Փանջիկիձեն։ Ադրբեջանի դեսպանը այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ փորձել է ճշտել Վրաստանի նոր կառավարության դիրքորոշումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ եւ հարց է ուղել Մայա Փանջիկիձեին։ Նախարարը հայտարարել է, թե չի կարծում, որ կարիք կա կրկնվելու։
It's without a question. So there are some things which are very very natural for me and doesn't need to be repeated.
Կան բաներ, որ շատ բնական են ինձ համար եւ կարիք չեն զգում կրկնության։ Ինչպես ես ասացի, մենք որևէ կերպ ներգրաված չենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև քննարկումներում։
We are not involved in the discussion between Azerbaijan and Armenia, but
սակայն այն, որ մենք աջակցում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը, ես կարող եմ անվերջ կրկնել.
That we support the territorial integrity and sovereignty of Georgia of Azerbaijan, I can repeat many times.
Հայաստանի դեսպանը եւս հարց է ուղղել Մայա Փանջիկիձեին. Արդյոք կարծում է, որ բոլոր հակամարտությունները միանման են, թե յուրաքանչյուր հակամարտություն իր յուրահատկությունն ունի, ինչին Վրաստանի նախարարը պատասխանել է, որ բոլոր հակամարտությունները տարբեր են, դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար։
I think every conflict is unique. Unfortunately or fortunately, I don't know.
Եվ վերջում էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ եւս այս տարի նախագահական ընտրություններ են նախատեսված։ Հոկտեմբերին կանալի քվեարկությունից ամիսներ առաջ, սակայն միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն արդեն իսկ խորը մտահոգություն են հայտնում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Հիշեցնենք, նախորդին Լանկորանում հարցակման էր ենթարկվել ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, ով բոլորովին վերջերս հայտարարել, թե պատրաստ է ձեռնոց նետել նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ը Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում է հետաքննել անցած կիրակի Լենքորանում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ մի քանի տասնյակ երիտասարդներ հարձակվել էին ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Իսաղ Ամբարի ավտոշարասյան վրա, խոչընդոտելով նրա մուտքը քաղաք։ Այդ հարձակման ընթացքում ընդդիմության շուրջ մեկ տասնյակ կողմնակիցներ վիրավորվել էին, Մուսավատի փոխնախագահին փորձել էին վրաերթի ենթարկել, իսկ ընդդիմության առաջնորդի մեքենային հարվածել էին կամազ մակնիշի բեռնատարով։ Անհրաժեշտ է նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուի նկատմամբ կազմակերպված այս հարցակման մանրակրկիտ և անկախ հետաքննություն իրականացնել, նշում են Amnesty International-ի իրավապաշտպանները, հատուկ ընդգծելով. Դարանակալ այս հարցակման կազմակերպված բնույթը և ոստիկանության անգործությունը խիստ մտահոգիչ են և նույնպես պետք է լուրջ հետաքննության առարկա դառնան։ Հիշեցնենք, որ հարցակումից բառացիորեն մի քանի օր առաջ Մուսավաթի առաջնորդը հայտարարել էր, թե մասնակցելու է աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Սա է պատճառը, որ Amnesty International-ը Լենքորանում կատարված հարցակումը դիտարկում է հենց Ադրբեջանում մեկնարկած նախընտրական զարգացումների համատեքստում։ Ադրբեջանի եվրոպացի գործընկերները պետք է բացատրություն պահանջեն իշխանություններից, թե ինչպես հնարավոր դարձավ հարցակումը նախագահի ընդդիմադիր թեկնածուի դեմ, նշել է Amnesty International-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների գծով տնօրեն Ջոն Դալհույսենը։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչը նաև նկատի հաստատում է, թե Ադրբեջանի իշխանությունները վերջին ամիսներին ազատ արձակեցին քաղաքական կալանավորների մի մասին երկրում, և նույն է շարունակվում են այլախոհների ձերբակալությունները վերջինների կողմից իրենց դժգոհությունը խաղաղ ճանապարհով արտահայտելու պատճառով այդ ձերբակալությունները և դրանց զուգահեռ արձանագրվող ընդդիմադիր գործիչների դեմ հարձակումները ազատ և արդար նախագահական ընտրությունների առումով որևէ լավ բան չեն խոստանում։ Ինքը Սաղամբարը 3 Բաքվում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ կատարվածի համար մեղադրել է իշխանություններին, լրագրողներին ցուցադրելով այն մեծ քարերից մեկը, որ նետել էին իր մեքենայի վրա կոտրելով դիմապակին։ Պատկերացրեք ինչ կլիներ, եթե այս քարը դիպչեր մեքենայի ուղևորներից որևէ մեկին, ով պատասխան կտա դրա համար Իլհամ Ալիևը, թե նրա աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևը, նշում էր Ղամբարը։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Ղամբարի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտարարությունը և դրան հաջորդած Լենքորանյան հարցակումը վկայում են Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներում ծագած որոշակի անվստահության զգացման մասին, դեռ մինչև Ղամբարի հետ տեղի ունեցած այս միջադեպը Թուրան գործակալության վերլուծաբանները նկատում էին։ Ղամբարի ինքնավստահ հայտարարությունների պատճառը իրավիճակի փոփոխությունն է երկրի ներսում, ինչպես նաև տրամադրությունների փոփոխությունն այն ուժերի շրջանում, որոնք 10 տարի առաջ շտապեցին շնորհավորել Իլհամ Ալիևին, երբ դեռ չէր ավարտվել քվեների հաշվարկը։ Ալիևի հարաբերություններն այժմ սառն են թե նախագահ Պուտինի և թե Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ, աճող դժգոհությունն ու ճնշումը երբեմնի գործընկերների կողմից վկայում է ոչ միայն դեկորացիաների, այլև ադրբեջանական վերնախավի առաջատար գործո անձանց փոփոխության ցանկության մասին, պնդում են Թուրան գործակալության վերլուծաբանները։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, քիչ այնց այստեղ կլինեն նաև մեր հեռուստատեսային ռեպորտաժները, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։